Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ρωτήσω αν βλέπετε κι εσείς αυτό που επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, αρκετοί από τους συναδέλφους μου, ότι δηλαδή έχουμε μπει στον επιταχυντή, όπως λέει χαρακτηριστικά η Καθημερινή, για ΑΟΣ και Κύπρο, και ότι είμαστε εν αναμονή πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, τώρα παρασκηνιακά τι κινήσεις έχουν γίνει τους περασμένους μήνες δεν το γνωρίζω, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έως τώρα ήταν κυρίως η Μέση Ανατολή, δεν αναφέρομαι στο Ουκρανικό, στις προτεραιότητες της αμερικανικής διοίκησης. Λογικό, γιατί αφορά δύο πολέμους. Άρα δεν είχε ανοίξει ο Λευκός Οίκος το φάκελο του για την Ανατολική Μεσόγειο. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι κυρίως η ενεργειακή διάσταση, κύριε Χατζηνικολάου, που ενδεχομένως, και αυτό το γνωρίζουμε πάντοτε, θα μπορούσε να σμπρώξει ή να διευκολύνει συνεννοήσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής. Μιλάω τώρα αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα των θαλασσίων ζωνών. Το θέμα είναι πώς θα πλασαριστεί η Ελλάδα εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο.
Αυτή την ελληνική πρόταση για την πενταμερή διάσκεψη, πώς την ακούσατε? Μπορεί να προκύψει κάτι θετικό από εκεί? Μαθαίνω μάλιστα ότι η Τουρκία βάζει πάνω στο τραπέζι την πρόταση να μετάσχουν και οι χώρες των οποίων οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ενέργεια στην περιοχή.
Ναι, δεν γνωρίζω πώς αντιλαμβάνεται η τουρκική πλευρά τέτοια φόρα, αλλά η πρόταση του Πρωθυπουργού αφορούσε μια περιφερειακή διάσκεψη κρατών, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι,
οπότε
ναι,
εκεί εκπροσωπούνται κράτη. Προφανώς δεν εκπροσωπούνται κοινότητες, όπως για παράδειγμα αν η Τουρκία επιθυμεί να υπάρχει εκπρόσωπος από τα κατεχόμενα από το ψευδοκράτος. Οπότε δεν έχουν θέση σε ένα τέτοιο τραπέζι οι εταιρείες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα των οριοθετήσεων που συζητάμε μεταξύ άλλων αφορά οριοθετήσεις μεταξύ κρατών.
Σωστά.
Οι εταιρείες, ο ρόλος που έχουν είναι ότι διευκολύνει τη δουλειά τους, κύριε Χατζηνικολάου, το να μην υπάρχει ένα γεωπολιτικό ρίσκο εκεί που θα πάτε εσείς για παράδειγμα να επενδύσετε. Γιατί αν υπάρχει αυτό το ρίσκο, θα το λάβετε υπόψη σας, ξέρετε, και αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει και τον σχεδιασμό σας τον επενδυτικό. Το βασικό όμως για μένα είναι ότι στην περίπτωση που υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία, είτε σε εξέλιξη, είτε αργότερα ασχοληθεί ο Λευκός Οίκος, η Ελλάδα να έχει σημαντική συμμετοχή και στην ατζέντα, και αν θέλετε στην συνειδιοκτησία όλου αυτού του εγχειρήματος. Διότι αν ανοίγαμε το χάρτη της περιοχής μας, είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε μέλη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ, και μια εξέλιξη που τη γνωρίζετε κι εσείς ήρθε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι ο αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας μας στα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας, από τη Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη μέχρι νότια της Κρήτης. Το λέω γιατί είναι ένα ισχυρό χαρτί, ειδικά σε μια αμερικανική διοίκηση που έχει πιο έντονο και το πρόσημο, ξέρετε, αυτό που λέω, συναλλακτικός ρεαλισμός, που βάζει τους συμμάχους σε μια αγορά, που βλέπει πόσο χρήσιμος και απαραίτητος είναι κάποιος. Άρα δεν υπάρχει σύγκληση σφαιρόντων. Αυτό δεν πρέπει να το φοβηθούμε, αλλά πρέπει να είμαστε μέσα, προκειμένου, το λέω έτσι απλά για τους ακροατές μας, σε ένα τέτοιο άνοιγμα που θα λάβει υπόψη του και την Τουρκία, η Ελλάδα δεν είναι συνειδιοκτήτης. Δηλαδή αξιώνουμε μια συνειδιοκτησία αυτού του εγχειρήματος και το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά πιθανή θέση, μελλοντικό ρόλο της Τουρκίας στα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Μην ξεχνάτε, στο τέλος της μέρας η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, να δείχνει ότι θέλει λύσεις και επιθυμεί λύσεις, προφανώς με μια συγκεκριμένη, επαναλαμβάνω, ατζέντα. Ποτέ
τώρα
δεν
θέλω...
επιτρέπουμε σε τρίτους ρόντες να θέσουν την ατζέντα μας.
Θέλω δύο σχόλιά σας ακόμη. Θέλω ένα σχόλιο καταρχήν για την ΙΤΑ Τατάρ στα κατεχόμενα και για το πώς βλέπετε τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και αν δημιουργεί και σε εσάς μια σχετική αισιοδοξία για το ενδεχόμενο να ξανανοίξει ένας διάλογος για την ενοποίηση της Κύπρου.
Κοιτάξτε, για μένα είναι μία ανάσα. Για μένα που πάντοτε θεωρούσα ότι θέλω να εκφράζεται μια διακριτή τουρκοκυπριακή ταυτότητα, όπως για παράδειγμα από τον Ακιντζή, κύριε Χατζηνικολάου, το βρίσκω κάτι θετικό. Λέω μια ανάσα, γιατί και στη Γάζα έχουμε μια εκεχηρία. Δεν ξέρουμε αν ποτέ αυτό θα φτάσει σε μια βιώσιμη ειρήνη. Προφανώς, ανεξαρτήτως ηγεσίας στους Τουρκοκύπριους, γνωρίζουμε ότι είναι ένα ψευδοκράτος το οποίο είναι απολύτως εξαρτημένο από την Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχήν για την επιβίωσή του, για την καθημερινότητά του, για το νερό του, για την οικονομία του και πάει λέγοντας. Εγώ όμως βλέπω μία, αν θέλετε, κατά δίκη του Τατάρ εκλογικά και με πολύ ψηλό ποσοστό, όπως είδατε, το οποίο σημαίνει αποδοκιμάστηκε η διακυβέρνησή του και σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής, από την οικονομία ως τα θέματα της διαφάνειας, αλλά και στα θέματα που μας αφορούν εμάς, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτραπεί έστω και de facto η δημιουργία δύο κρατών ή να φτάσει με έμεσο τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία να συνορεύει στο μέλλον με την Τουρκία, ότι αποδοκιμάστηκε αυτό το σενάριο των δύο κρατών, γιατί πολλοί Τουρκοκύπροι που βλέπουν το μέλλον του στην Ενωμένη Ευρώπη, άρα και μέσα από μια λύση για το Κυπριακό, φοβήθηκαν μια τέτοιου τύπου απομόνωση που θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη θέση του. Άρα ήταν ένα σενάριο το οποίο δεν περπάτησε και με κάτι που έχει αυτό τη σημασία, μου επιτρέψτε να το πω, μια άρνηση αυτών των Τουρκοκυπριών που διατηρούν αυτή τη διακριτή ταυτότητα απέναντι στην επέλαση του συντηρητισμού, του ισλαμισμού. Θυμάστε όλες τις διαμαρτυρίες, νομίζω το είχαμε ζητήσει και μαζί για τα θέματα της Μαντήλας που είχαμε. Βεβαίως. Αυτό σίγουρα αποδοκιμάστηκε. Αδε, τώρα, από εκεί και πέρα, για μας, έχουμε κάθε λόγο να ξαναπιάσουμε το νήμα, μεταξύ άλλων και για τους λόγους που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας, όπου εκεί θα δούμε αν και κατά πόσο ο νέος ηγέτης, για παράδειγμα, σέβεται όσα είχαν συμφωνηθεί ως το Κραν Μοντανά πριν φτάσουμε στο αδίέξοδο και ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις την επόμενη μέρα και οι δύο πλευρές. Δεν είμαστε εκεί, βέβαια.
Η πρόταση Φιντάν να ανοίξουμε διάλογο για τα χωρικά μας ύδατα, μια πρόταση που βέβαια η Αθήνα την απέριψε κάθε συζήτηση με την Τουρκία για θέματα κυριαρχίας. Αυτή δεν μπορεί παρά να είναι μια δική μας απόφαση. Αυτό το δικαίωμα μας το δίνει, το αυτονόητο δικαίωμα μας το δίνει το διεθνές δίκαιο. Όμως κάποιοι ερμήνευσαν αυτή την δήλωση ως μια σχετική υποχώρηση της Τουρκίας σε σχέση με το casus belli. Το ερμηνεύετε κι εσείς έτσι ή είναι λόγια του αέρα?
Κοιτάξτε, ακόμα και αν είναι μια τακτική αναδίπλωση με όρους καθαρά επικοινωνίας και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Φιντάν, μεταξύ άλλων στη Δύση. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ υπάρχει ένα άνοιγμα που θέλει να κάνει και η Τουρκία προς τη Δύση και η Δύση προς την Τουρκία. Και εκεί θέλουμε
είναι και το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, που το ωρέγονται οι Τούρκοι.
Το ωρέγονται, αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο. Δεν είναι από το SAFE ουσιαστικά να ξεπηδήσει μια ειδικού τύπου σχέση για την Τουρκία. Σε αυτά που ωρέγονται, στο τραπέζι και στο μενού, θα υπάρχουν και άλλα πιάτα. Ενδεχομένως, ξέρετε, να μην τους αρέσει πολύ, αλλά αυτή είναι η δουλειά όλων των χωρών από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό και να κλείσω. Πού οφείλεται αυτή η έστω και διαφοροποίηση Φιντάν σε αυτό, επαναλαμβάνω, το επίπεδο, γιατί αυτά δεν είναι θέματα που κουβεντιάζονται, ξέρετε, σε ένα talk show στην τηλεόραση. Οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα ενεργοποίησε αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ως εξωστρεφή πατριωτισμό, δηλαδή τη διπλωματία των διασυνδέσεων. Βλέπουμε τι πάει να γίνει στην Ευρώπη, είναι κάτι που περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη. Και εκεί αυτή η εξέλιξη για να προχωρήσει θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο αυτό συμφέρει και την Ελλάδα και την Ευρώπη και μας βάζει, ξέρετε, και στο κάδρο ότι, επαναλαμβάνουμε, είμαστε η μόνη χώρα της περιοχής όπου όχι μόνο το αμερικανικό και το ευρωπαϊκό, αλλά και το ελληνικό, όλα συναθρίζονται και ταυτίζονται. Άρα αυτή η αναδίπλωση της Τουρκίας είναι συνδεδεμένη με μια στρατηγική, αυτό που λέω, τον εξωστρεφή πατριωτισμό. Δηλαδή, ένα πατριωτισμό που μας ενώνει και δεν μας διαιρεί, κύριε Χατζηνικολάου, προκειμένου να έχει και μετρήσιμα ωφέλη. Και η Κύπρος, όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλο το πολιτικό πρόβλημα, τα θυμάστε πολύ καλά, δεν ήταν κάτι εύκολο που πηγαίναμε, το λέγαμε στο Βερολίνο, στο Λονδίνο και λέγανε, α, κανένα πρόβλημα, έτσι, θα προχωρήσουμε. Εκεί βρισκόμαστε και εκεί πρέπει να είμαστε μαχητικοί, διεκδικητικοί και κυρίως εξωστρεφείς, ειδικά την περίοδο που διανύουμε διεθνώς.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.